Ja vás všetkých privítala v mene Pána Ježiša Krista na tomto seminári, ktorý je veľmi praktický, ktorý určite ste očakávali a očakávame všetci, že niečo na ňom príjmeme. Buď je to teda seminár o modlitbách za chorých, o vzkladaní rúk, o pomazávaní olejom, tak ako nám to slovo Božie dáva návod. A dovolte mi na tomto seminári privítať hlavného rečníka, brata kazateľa Šanka Barkociho, ktorý prišiel k nám z Komárna. Buď vítaný a nech ťa Pán Ježiš požehná v tejto službe. Ešte krátko na úvod by som vám povedala, ktorý ho nepoznáte, že má manželku, ktorá tu nie je momentálne a má 6 detičiek krásnych, z toho sú tu dvaja synovia a verím, že aj pre nich to bude požehnaný čas. Ja by som teraz sústredila vašu pozornosť na modlitbu. Začneme tento seminár s tišením pred Pánom.
Ďakujem pekne za milé privítanie. Milovaní bratia, sestry, mladí i starší, všetci, ktorí ste tu, všetkých vás veľmi srdečne vítam pri tejto príležitosti. A viem, že v oblasti nemoci, modlitieb za uzdravenie máte veľa, veľa otázok. A musím vám povedať, že túto oblasť, a ja som veľa skúmal, hľadal som v písme odpoveď a hľadal som aj spoločného menovateľa všetkého toho záujmu o tento Boží dotyk, o tento Boží záujem v živote našom a v živote našich milých, blízkych. A viete, musel som nájsť, že je to odpoveď a spoločný menovateľ je Božia láska a Boží súcit s nami. Je to zvláštne, ale keď vidím Pána Ježiša Krista, ako chodí po zemi, jak sa pozrel po ľuďoch, ktorí prišli, aby počúvali jeho reč, zovrelo jeho duchom a zaplakal, súcítil s týmto ľudom a videl ich ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A on sa ponúkol ako tým dobrým pastierom, on sa ponúkol ako tým, ktorý prináša odpoveď na ich otázky a nielen na otázky ich života, ale aj na životné ich potreby, ktoré sa týkali aj ich sociálnej oblasti, aj ich duchovného, duševného a fyzického prežívania. Na tieto otázky budem hľadať vám dať odpoveď. A veľmi rád by som neodbočil od témy, ktorú ste mi určili a ktorá bola konferenciou určená, modlitba za uzdravenie a pomazávanie olejom. Ak hľadáme, odkiaľ vôbec môžeme nachádzať smelosť k tejto službe a prijať túto duchovnú prácu, základ pre toto nachádzame v písme, v Božom slove. Božie slovo nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa modlili, keď máme problémy, keď máme i zdravotné problémy, keď máme ťažkosti. A Božie slovo nám aj dáva určité zasľúbenie, že keď sa dobre modlíme, keď sa správne modlíme, keď sa podľa Boha a podľa Božej vôle modlíme, že máme vypočuté modlitby a na tieto modlitby Pán Boh odpovedá. Niekoľko otázok postavím preto, aby som mohol na tieto otázky potom aj odpovedať. Modlím sa za to, aby to boli aj vašimi otázkami a keď nebudem snáď vedieť vystihnúť tie vaše špecifické problémy a otázky, ktoré máte, dám ešte krátky čas na to, aby ste aj vy mne mohli dávať otázky. Poviem vám tak, že milujem otázky a tvrdím jednu vec, že neexistuje hlúpa otázka. Existuje len hlúpa odpoveď. Takže vy sa kľudne môžete pýtať čokoľvek a nebude to hlúpo znieť. Dobre, takže buďte na to pripravení, aby ste sa pýtali a na tieto otázky by som veľmi rád z milosti Pánovej, z milosti Božej vám dával odpoveď. Prečítam Božie slovo z dvoch miest. Je to veľmi známe miesto, ktoré nám hovorí o Ďakujem za trpezlivosť. Prvá epištola Pavla Korintianom, 12. kapitola. Dočítame sa od prvého verša tieto slova. A o duchovných daroch, bratia, nechcem, aby ste nevedeli. Viete, že keď ste boli pohanmi, chodili ste k nemým modlám, ako ste kedy boli vedení. Preto vám oznamujem, že nikto hovoriac v duchu Božom nezlorečí Ježišovi anatéma. A nikto nemôže povedať Pán Ježiš okrem v Svetom duchu. A sú rôzne dary milosti, ale ten istý duch. A sú rôzne služby a ten istý Pán. A sú rôzne pôsobnosti, ale ten istý Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkom. Ale jednému každému sa dáva prejavovanie ducha na spoločný úžitok, lebo jednému sa dáva skrze ducha slovo múdrosti, druhému slovo známosti podľa toho istého ducha. Inému viera v tom istom duchu, inému milosti dary uzdravovania v tom istom duchu a inému pôsobnosti divov, inému prorstvo, inému rozoznávanie duchov, inému druhý jazykov a inému výklad jazykov. A to všetko pôsobí jeden a ten istý duch, rozdeľujúc osobitne jednému každému tak, ako chce. Prečítam ešte jedno slovo z Rimanom písaného listu. Vidím, oplatí sa byť trpezlivému. Všetko sa vyrieši a vidíte, dobre je očakávať. Teda 12. kapitola Rimanom, tam zase nachádzame takéto zvláštne slovo. Majúc rôzne dary podľa milosti, ktorá nám je daná, buď proroctvo, nech je v úmere s vierou, nech je v úmere s vierou. Teda tu by som počiarkol toto slovo. Nech je v úmere s vierou. Buď službu verný v službe, buď ten, kto učí, učení. Ešte z jedného miesta prečítam texty, aby som potom už slobodne mohol uvoľniť si aj svoje ruky, lebo veľmi rád cvičím pri kázaní. Epištola svätého Jakoba a čítam z 5. kapitoly od 13. verša. Trpí niekto medzi vami, nech sa modlí. Je niekto veselej mysle, nech spieva žalmy. Je niekto nemocný medzi vami, nech si zavolá starších zboru, nech sa modlia nad ním, pomažúc ho olejom v mene Pánovom. A modlitba viery uzdraví chorého a Pán ho pozdvihne a jestli urobil hriechy, odpustí sa mu. Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy, modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca. A prečítam ešte aj tie ďalšie verše, sú nám k povzbudeniu. Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my. Modlil sa horlivo, že by nepršalo a nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A zase sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoju úrodu. Moji bratia, keby niekto medzi vami zablúdil od pravdy a keby ho niekto obrátil, nech vie, že ten, kto obrátil hriešníka od jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a prikrie množstvo hriechov. Teda Božie slovo nám dáva odpoveď na naše otázky, na naše potreby aj v oblasti našich nemocí, našich ťažkostí, ktoré prežívame, alebo aj na nemoci, ktoré prežívajú naši milí, ktorí okolo nás žijú. Ak chceme v tejto oblasti slúžiť ľuďom, ak z tejto oblasti chceme mať čo viac, čím viac a čím ďalej a tým viacej skúsenosti, musím vám povedať, že prvorade je potrebné, aby sme mali živé obecenstvo s našim Pánom. Bez kontaktu, bez živého kontaktu s našim Pánom Ježišom Kristom nie je možné, aby sme v Duchu Svetom mohli takúto službu prevádzať. Pretože v podstate potom nemôžeme byť ani v Duchu Svetom. V Duchu Svetom môže byť ten, kto má s Duchom Svetým a v Duchu Svetom kontakt s našim drahým Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom. Veľmi v krátkosti poviem, čo to je ten kontakt. Ten kontakt je to, že verím Ježiša Krista ako Syna Božieho, ako svojho osobného spasiteľa a z tejto mojej viery ja čerpám na každý deň na modlitbách svojich osobných, teda som v kontakte s Pánom Ježišom Kristom na modlitbách, v čítaní Božieho slova, nie len, že si prečítam text nejaký a utekám do roboty, ale čakám na to, aby z toho textu sa dostal dotyk Boží do mojho srdca, aby som pochopil, že aj dnes, aj teraz hovoril ku mne Boh, aj teraz ma oslovil a aj teraz mám s ním konkrétne osobné obecenstvo. A môžem vám povedať, že takto výjsť na ulicu je to najkrajšie, čo môžete. Takto ísť do roboty, takto ísť do zamestnania, do školy, a kdekoľvek idete do svojich povinností všetných dní, či idete na svadbu alebo na súd, v každom prípade týmto kontaktom s Pánom Ježišom Kristom vo viere Syna Božieho nachádzate skutočne zdroj, v ktorom môžete prežívať zázraky. Zázraky, ktoré vám nechcem tu popísať, čo všetko, lebo Boh, on je Bohom zázrakov a to je škála to je taká škála vecí, ktoré by sme ani nevedeli snívať, ani by sme nevedeli si vôbec pomysleť. Môžem vám povedať, že práve z tohoto kontaktu, tie chvíle, momenty prekvapenia, ak sme v kontakte s Bohom, prežívame tie najväčšie a najkrajšie skúsenosti so živým Bohom. Ak nie sme na to pripravení, tak nám ujdu. To ako rybárovi, keď ujde ryba. Neviem, či ste niektorí obľubovali tento krásny šport rybársky. Hej. A to, keď vám z udici akorát len ušla však a vytiahnete prázdny háčik, tak je to s každým tým, ktorému ujde príležitosť. Viete, koľko príležitostí máme denne na to, aby sme prežili zázraky a predivné veci Božie. Viete, čo je problém, prečo ich neprežívame? Lebo vždy nám pred nosom tieto veci ujdu. Vždycky nie sme vnútorne pripravení. A čo hovorí Pán Ježiš Kristus? Bdejte. Bdejte a modlite sa. Teda v tomto bdení a v tomto zotrvávaní s Pánom naraz sú tak prekvapivé momenty, že ešte aj sami, vy sami ste prekvapení. A do tohoto všetkého spadá aj oblasť potrieb ľudí v oblasti uzdravenia. Poviem vám takýto prekvapujúci moment, možno, že niektorí ste počuli už túto moju skúsenosť, lebo kde kto počúvate moje kázania, ale vy, ktorí ste nepočuli, tak vy, pre vás to bude takým novým a zaujímavým. Pri jednej príležitosti, ak som ako zvárač som zváral auto bolo na kolíske, zváram a naraz sa mi za chrbtom ozve jedna babička. Ja som túto babku nikdy nevidel, prišla tam niekde od ďalších susedov, aj to auto som zváral u jedných známych. A viete, ako okuliare som mal na očiach a zahrúžený do tej práce a v duchu som sa modlil. A tak som s Pánom bol spojený a tú robotu, čo som si robil, pritom v duchu som bol na modlitbách a tak som sa radoval v Pánovi. A naraz počujem za svojim chrbtom, ach vy mladí ľudia, plní ste vy elánu, plní ste vy sily. A my čo, my starí, my už máme len choroby, máme nemoci, mňa všetky moje vnútornosti bolia a mám cukrovku a ľaľa ani jedného zuba nemám. A tak som zobral okuliare a pozrel som a vidím, a ozaj, tetka ani jedného zuba nemá. Ale som už tie okuliare nedal naspäť, ale hneď som vnímal, že túto ženu mi poslal Boh do cesty. A tak položil som dole okuliare a hovorím, a tetuška, vy ste si už tieto problémy voľakedy povedala Pánu Ježišovi. Nepýtal som sa jej, že či ona verí, alebo neverí, alebo či chodí do kostola, alebo nechodí. Priamo som sa jej opýtal, či ona už tieto problémy povedala Pánu Ježišovi Kristovi. A viete, čo povedala táto teta? Hovorí, že ešte nie, mladý pán. A hovorím, a chcela by ste mu to povedať. Zaváhala, bola tak prekvapená, v takom šoku. A hovorí, no aj by som mu chcela. A hovorím, výborne. Tak som zložil svoje náradie, tam bol lavor, umýl som si svoje ruky, aj svoju tvár, poutieral som sa, položil som ruku jej na plece tejto tetušky a začal som sa za túto neznámu tetušku modliť. Páne Ježišu, pokorne ťa prosím za túto tetu. Prosím ťa, aby si zobral jej hriechy. Prosím ťa, Pani Ježišu, aby si zobral tú ťarchu z jej srdca. Ty vidíš, že celý svoj život nosí ťarchu hriechov na svojom živote a ona potrebuje tvoje uvoľnenie, potrebuje tvoje očistenie, potrebuje tvoje uzdravenie. Vidíš, že čo sa ona tu sťažovala. Nech počujú tvoje uši. Dotkni sa jej, Pani Ježišu Kriste. A ďakujem ti, že si ma počul. A tak som povedal svoje amen, aj ona povedala amen. Díva sa na mňa a hovorí, mladý pán, so mnou sa veľa čo stalo. A hovorím, no ja viem, že sa s vami stalo. A ona, a ozaj sa so mnou veľa čo stalo. A neveríte, so mnou sa skutočne niečo stalo. A začala tak chodiť dozadu, ako rak, viete, chodí. No a potom sa zastavila a hovorí, počúvajte, nie ste vy veriaci človek. A nechodíte tam k tým baptistom? Hovorím, chodím tam k tým baptistom. Neprezradil som, že som kazateľ. A hovorí, viete čo? Na nedeľu už ja prídem do zhromaždenia. A ja prídem. Ja prídem tam vypočuť Božie slovo. Už som na to myslela. Už som mala také myšlienky, že by som prišla. Ale viete, táto teta skutočne prežila také uvoľnenie, také požehnanie. Jedna malá historka, malá okolnosť. A mohol som si, viete, keď som tam pracoval, mohol som si povedať, no toto som ešte len sem potreboval. Však? Ako reagujeme? Skúste skontrolovať svoju reakciu. A čo sa tento, alebo čo sa táto tu pletie teraz? Nemám ja dosť starosti, nemám ja dosť roboty, nemám ja, ešte tú jednu babku potrebujem tomuto, aby som ja si túto robotu tu dokončil. Však? Mnohokrát takto ľudsky reagujeme, takto myslíme a potom sa divíme, že naše dni, náš život je všedný, že sú také všedné naše dni, že je šero v našom živote. Ale jednu vec chcem ti s radosťou povedať. Do šera tvojho života. Vieš, ráno, keď vychádza slnko, viete, je také šero. Ale je jedna hviezda, ktorá veľmi silne žiari. A to je tá rannica, to je tá hviezda. A Pán Ježiš Kristus hovorí, oj, kým sa nezažne tá rannica vo vašich srdciach. A potom inde zase Pán Ježiš hovorí, že on je tou rannicou, on je tou hviezdou jasnou a rannou. On je ten, ktorý sa zaskvie v každom jednom srdci skrze skrze naše svedectvo, skrze našu vieru a dôveru v Pána Ježiša Krista. Teda len takúto jednu všednú vec, a mohol by som vám veľmi veľa vecí rozprávať, napríklad havaroval som. Havaroval som s jedným človekom a ja som sa ponáhľal ako vždy a šmykol som sa, vo šmyku som došiel do toho, že som narazil na jedno nákladné auto, rozbil som si predok auta, a čo obyčajne býva takýto čas. Nervozita, ak doma pravdu, však nervozita, ak doma pravdu, a teraz čo najviac koruniek, aby v mojom vačku ostalo a nie v tom druhom. A to sú všetné zápasy života. To je všetko pripravené na prehru. No skúsi predstaviť, že si pacol niekde do stromu alebo do nejakého nákladňáku. No a hľadaj slávu Božiu v týchto veciach. A musím ti povedať, keď na Pána sa díváš, vo všetkom má Boh pripravenú predivnú svoju slávu. Budem musieť veľmi, veľmi zúžiť, ale aby ste vedeli, aby túto myšlienku tej vnútornej pripravenosti, aby ste vedeli teda pochopiť. A tak som sa stretol s týmto človekom, tam on vyšiel von a taký podráždený a hovorí, no viete, že ste vy vinní? Hovorím, viem. No tak ideme volať policajtov. Dobre, hovorím, ja ich volať nebudem, ak vy máte záujem, tak si ich zavolajte. A tak som kľudne tam stál. Pochodil tam celé okolie tento človek, taký nespokojný. A nikde, proste Pán Boh to tak dal, že na celom tom okolí neobjavil telefon. A hovorí, nemôžem zavolať tých policajtov, lebo nikto tu nemá telefon. Hovorím, však vy potrebujete policajta, ja ho nepotrebujem. Hovorím, ja si uznávam, že som urobil chybu, šmykol som sa, dostal som šmyk a dostal som sa vám, vy škodu nemáte, ja mám škodu, no ešte chcete na mňa policajtov, tak ja to znesiem. A tak hovorím mu, ale ak myslíte, môžeme sa dohodnúť a rozídeme sa v pokoji, ja si príjmem svoju vinu. A tento človek hovorí, no pravda, odídeme odtiaľto a za chvíľu prídu za mnou policajti, že ja som ušiel z miesta činu a vy ich na mňa pošlete. Hovorím, viete čo, ja som kazateľ Božieho slova a verím v Pána Ježiša Krista a aj teraz, preto som sa dostal do takéhoto šmiku, lebo som sa ponáhľal a idem kázať Božie slovo. A vidíte, vy ma tu už s policajtami zdržiavate pol hodinu, za chvíľu moji veriaci sa budú pýtať, že kde je ten náš pán farár a vy ma ešte tu stále zdržiavate. A hovorí mu, viete, ja nie som z tých farárov, čo vodu kážu a víno pijú. A on sa pozrie na mňa. A vy ozaj nie ste z tých farárov, čo vodu kážu a víno pijú? On si myslel, že všetci farári vodu kážu a víno pijú. A potom tento človek hovorí, že nože, a tak mi aspoň povedzte, že kde to idete kázať, nech už vás niekedy pôjdem a popočúvať. A hovorím, viete, v Banskej Štiavnici, v rodine Píšovej, u Jožka Píša, tam je zhromaždenie a tam budem. Jožko Píš, však to je môj kolega z roboty. No, hovorím, tak keď vám je to ešte aj kolega z roboty, tak viete, že o koho sa jedná a už sme sa dohodli, no a rýchlo sa dohodneme, aby som mohol ísť, lebo už prídem na ameň, na kázanie. Výborne, dobre, tak sme si podali ruky, rozišli sme sa a tak som si ešte aj myslel, aké zvláštne je to všetko. Ale o pol roka sme mali slávnosť, bol som vtedy kazateľom Tekovských Lužanoch, a Jožko Píš prišiel aj so svojimi bratmi a sestrami tam z Banskej Štiavnici na túto slávnosť a medzi nimi aj jeden mladý človek. A tento mladý človek s úsmevom, keď sme sa s ním stretli, hovorí, no poznáte ma, hovorím, viete čo, taká známa ste mi tvár, určite sme sa niekde stretli, ale neviem si spomenúť, že kde. No, stretli sme sa na križovatke. Hovorím, mladý pán, ja som sa už s toľkými stretol na križovatke, že viete, asi by som si nevedel vybrať spomedzi nich vás. Že tiež, no ale vy ste bol ten, čo ste do mňa vbehol. A hovorím, a vy ste tu? Áno. Ja som prijal Pána Ježiša. A prišiel som vám to povedať, že to stretnutie bolo pre mňa osudné. Keby ste vtedy vy nebol, vydal mi svedectvo o Pánu Ježišovi, tak ja ešte dnes som v hriechu a som stratený. Moment prekvapenia. Rozumiete? Tie momenty, ktoré sú tak prekvapivé A mohol by som vám radom hovoriť, keď som zase rozbil auto a Pán Boh mi povedal, a vieš mi tuto zdať ďaku. Keď všetci sa tu dívajú a všetci si mydlia ruky, je tu škodoradosne a myslia si, jo, aj na farára prišiel mráz. Však. A teraz vieš mi dať chválu. Kľakol som si, tam vedľa toho stromu som si kľakol, zodvihol som si ruky k nebu a dobrorečil som a chválil som Boha, že zachoval aj môj život, aj všetkých tých, ktorí boli so mnou. A viete, čo sa stalo? Ľudia plakali a boli hlboko až do srdca dojatí. Každá chvíľa, každá príležitosť, a mohol by som vám stovky príkladov hovoriť z toho, že každej chvíli môžeš byť pripravený na to, aby Boh sa oslávil v tvojom živote. Teda jedna oblasť, kde Boh sa môže osláviť v živote, je aj otázka nemoci. Mnohí ľudia túžia po modlitbe viery. Mladí i starí, mnohokrát deti. Prišiel 10-ročný chlapček za mnou a videl som, že je nemocný, že je psychicky nemocný. Očká mal zakalené a hovorí, ujo, prišiel som za vami, poslali ma k vám, povedali, že vy vyženiete zo mňa diabla. A hovorím, a čo je s tebou, chlapček? Ako sa voláš? Odkiaľ si prišiel? Čo je tvoj problém? A on hovorí, viete čo, ja mám veľké problémy, mňa posadol diabol, zjavuje sa mi diabol a všelijaké problémy tohto druhu. Pekne som prišiel, posadil som chlapca, spod auta ma vytiahol, kvapkal mi olej za golier. V tom momente som to tam všetko nechal, posadil som ho, preobliekol som sa a díval som sa na pána. Pán Ježiš mi hovorí, tento chlapec sa díval na horory. A tak hovorím tomuto chlapcovi, hovorím, chlapček môj, prečo si zarmútil pána Ježiša s tým, že ty si sa díval na horory? A on mi hovorí, ujo kazateľ, ale ja som sa len na také ako Drakula, také slabé, to nie je nič moc. Hovorím, vidíš, a pretože si sa na také slabé, ako je Drakula, tak teraz ty nemáš pokoj a Satan poviazal tvoje srdce. Ale ti musím jednu vec povedať, on si robí nároky na teba a ak chceš byť oslobodený, tak ty musíš svoje srdiečko teraz dať pánu Ježišovi, ináč ti neviem pomôcť a nemôžem Satana z teba vymietnúť. Len vtedy, ak ty si pripravený, aby si prijal nového pána a nového majiteľa do svojho srdca. Áno, ja som pripravený. Vieš, kto je pán Ježiš? Áno, počul som o tom. Tak hovorím, si pripravený, si. Hovoril som mu modlitbu pokáňa, vyznal svoje hriechy, prijal pána Ježiša, tento malý 10-ročný chlapček, a potom som mene pána Ježiša Krista prikázal duchu nemoci a prikázal som démonu strachu, aby ho v mene pána Ježiša Krista opustil, a tvárička tohoto chlapca sa uvoľnila a začal sa usmievať, jeho očká sa rozžiarili a vtedy som vedel, že je oslobodený a je uzdravený. Aleluja, sláva pánu. O niekoľko týždňov som sa stretol s týmto, skupina chlapcov hrala futbal tam v meste a tento chlapček, ja som si nevšimol, že je medzi tými chlapcami. Naraz uchytil tú loptu futbalovú a s tou obavou, aby snáď v tom zápale tie deti, aby do mňa nekopili tú loptu, chytil tú loptu, postavil sa do pozoru, nepovedal ani slova, len stál v pozore. A ja som si ho vôbec nevšimol. Prechádzal som popri ňom a naraz mi prišla taká myšlienka, čo títo chlapci takí ako zamrzli, ako ostali ako takí oparení. A tak som sa obzrel a on sa usmieval na mňa a hovorí mi, poznáte ma, ujo, to som ja, čo ste sa modlil za mňa. A hovorím, je to s tebou v poriadku? Je to v poriadku, ujo, odtedy všetko je v poriadku, v mojom srdci je radosť. Hovoril o tom, že chodí do kostola, že tam majú nedelnú besiedku a že proste nasleduje pána Ježiša Krista. Ďaká pánu, haleluja. Teda vidíte, že to sú vždycky byť pripravení, teda pripravení na slávu Božiu. Modli sa za ľudí, vidíš, že niekto pláče, niekto má problémy, niekto má ťažkosti. Nech ťa neprekvapia. Vieš, ty musíš vedieť začať tedy, keď začne rytmus. Ak budeš o jeden takt neskôršie spievať, tak radšej nespievaj. Radšej nespievaj. Teda musíš trafiť do taktu. Aj ten najlepší spevák môže to byť ten najvynikajúcejší spevák, ak sa netrafí do taktu, tak kazí to všetko a A mnohokrát aj my, keď sa netrafíme do toho Božieho rytmu, do toho Božieho záujmu, do toho, keď ti Boh posiela človeka, ty musíš byť pripravený. V čom? V kontakte s Bohom, v láske k blížnym a byť pozorný, byť na tej stráži. Teda byť pripravený vždycky. Milovaní bratia a sestry, strašne široká je tá škála, o čom by som vám chcel hovoriť, ale chcem vám také praktické pohľady na túto službu uzdravovania povedať. Kde prišla nemoc vôbec? Povedzme si, dajme si odpoveď na túto otázku. Kde a kedy prišla nemoc vôbec prvýkrát do života človeka? Nemoc je vlastne následkom hriechu, ktorý spáchali naši prarodičia Adam a Eva. Na základe tohoto hriechu boli poslaní von z raja a tam Pán Boh vyriekol kliatbu a v tom, že povedal v námahe pote svojej tvári, potu svojej tvári budeš jesť svoj chlieb. A tu vlastne niektorí ľudia vidia zmysel v živote v práci. Ale viete, toľko pracujú a toľko pracujú, že zoderú sa im klby. Môžem sa vám aj ja pochváliť, že moje prsty sú tiež krivé ako paragraf, lebo toľko som ich ťahal, viete, ako šimpanz, už mám vyťahané niekedy ruky od roboty. Ale musím vám povedať, že môj život a zmysel môjho života nikdy nebol v práci, ale práca bola prostriedok pre môj život. Ale mnohí ľudia prácou a zápasom o život, teda sa nejedná o hriech, ale o následky, to je určitý následok hriechu, pre ktorý prišla tvrdá práca do života človeka, môžete sa pozrieť do písma, hľadať na toto odpovede. Nebudem hľadať, listovať písme, pretože je veľmi málo času, ale vy, ktorí poznáte písmo, viete, o čom hovorím. Následkom hriechu prišla tvrdá práca, následkom tvrdej práce a ťažkého zápasu o každodenný chlieb a každodenný život vlastne došlo k tomu, že sa nám zodrali klby, zodereme sa celý do svojej staroby a hlásia sa nemoci, hlásia sa tieto ťažkosti. Teda sú niektoré nemoci, ktoré nepriamo zasiahnu človeka, teda nie priamým hriechom. Sú nemoci, ktoré priamým hriechom sa dotýkajú človeka, napríklad alkoholizmus, napríklad fajčenie, drogovanie, proste nemravný, nečistý život a tak ďalej. Prichádzajú niektoré ťažké a tvrdé a mnohokrát i smrteľné nemoci skrze hriech, skrze priamy hriech. Ale sú niektoré nemoci, ktoré nepriamo prichádzajú v tom všednom zápase o život, ale tento zápas a tento trud, táto práca je vlastne určitým spôsobom kliatba, ktorú vyriekol Boh vtedy, keď naši prarodičia vyšli von z raja. Preto nám písmo dáva ešte jednu takúto možnosť. Pán Ježiš Kristus, prorok Izaiáš hovorí o tom, že Pán Ježiš Kristus bol poslaný a niesol naše nemoci, niesol naše hriechy, niesol naše nemoci. A chcem vám povedať, že sú niektorí teológovia, ktorí veľmi ostro vystupujú voči tomu a hovoria, že keď sa jedná a hovorí Izaiáš o nemoci, myslia na nemoc hriechu. Vďaka Pánu Bohu, že patrí do toho aj nemoc hriechu, ale ten, kto má odvahu viery a smie veriť tak, ako je to napísané, pre toho platí aj to, že aj tvoje nemoci, aj tvoje choroby, aj tvoje zodrané klby, aj tvoje zodraté zdravie alebo utrápený tvoj stav, duševné ťažkosti, to všetko on vyniesol na kríž a môžeš prežiť úplné, dokonalé počistenie a oslobodenie. Bratia a sestry, roky som bol kazateľom, roky som bol kresťanom a musím vám povedať, že viete, kto ma naučil skutočne dôsledne veriť Božiemu slovu? Chodil som do Budapešti na teológiu. Nie tam ma naučili veriť. Chodil som pravidelne do zhromaždenia, kázal som Božie slovo, kázal som vynikajúce Božie slovo, ale nie tam ma v skutočnosti naučili veriť. Viete, kde ma naučili veriť? Doma ma naučili veriť moje deti. A poviem vám to ako. Ako začali fungovať dary uzdravovania v mojom živote? Ja vám to poviem. Lebo ja som od začiatku veril, že tieto dary sú. Veril som, že Duch Svätý rozdeľuje tieto dary tak, ako On chce. Len hľadal som vždycky, že kde a ako to vôbec tieto veci môžu fungovať. A nebolo človeka, nebolo teológa, nebolo ani brata alebo sestry, ktorý by mi bol tieto veci vedel vysvetliť, ako tieto duchovné dary uzdravovania fungujú. A vysvetlil mi to Boh cez ústa a cez vieru mojich detí. Poviem vám ako. Naše deti, viete, ako každé deti boli živé a asi tie naše boli ešte živšie, také veľmi radosné a proste treba sa obzrieť, pozrite sa. Tam máte taký obraz jeden. Aj naše deti vždycky boli na tom najvyššom vrchole a dobre, že som z fabrického komína ich nemusel brať dole. A vždycky boli v rôznom nebezpečí a vždycky proste nejaký ten úraz sa prihodil, vždycky tá nejaká bolieska, vždycky tie nejaké ťažkosti. A my sme to ale začali praktizovať od začiatku s týmito deťmi. Keď mali nejaký problém, keď mali nejakú boliestku, udreli sa alebo popálili sa pri sporáku, tak sme nevyboskávali prštek prvorade, ale hneď sme chytili tú rúčku, modlili sme sa, prosíme, Pane Ježišu, aby si sa dotkol tejto popálenej rúčky. Prosíme, aby si zobral túto bolesť a ďakujeme, že nás miluješ a ďakujeme, že ti to dôverou teraz môžeme odovzdať. Amen. A dieťa, kým sme sa domodlili, zatiaľ aj prestalo plakať a ono verilo. Fungovalo, začalo to fungovať. A bola aj taká situácia, keď si udrelo dieťa hlavičku a pribehla mamička a začala boskávať túto hlávku a malý chlapec povedal: maminka, neboskávaj ma, modli sa za mňa. Rozumiete? Dieťa nie z tej ľudskej stránky začalo vnímať, ale z tej duchovnej stránky. Ono to dieťa začalo vnímať duchovnú potrebu toho dotyku Božieho, lebo my sme nevedeli, že čo ono prežíva vtedy, keď sa za jeho prštek modlíme, keď sa modlíme za jeho nôžku, alebo za čokoľvek. A boli nieraz také zložité situácie, že privrel, viete, ako je to, keď jedno dieťa drží stĺpik na aute a druhé dieťa bác dverami bachne a chlapčekovi sa úplne do opačnej strany vykrivili prsty, boli také, ako, viete, ako keby sa mu dozadu zohyňala ruka, nedopredu. A ten plač, a ten krik. A on už mal skúsenosť o tom, ako Pán Ježiš Kristus sa ho dotýka, tak sme, rýchlo som zastal, akurát som sa pohyňal však, a keď som videl, že ten chlapec, čo to vlastne sa stalo, znovu som odstavil auto a namiesto výčitiek a nadávok na to, kto to urobil, chytil som tú rúčku, zovrel som pomaličky tie pršteky a začal som sa modliť. Pane Ježišu, ale viete, nielen pre formu, ale vierou, istotou viery. Pane Ježišu, tieto pršteky, tieto zdrúzgané pršteky, ktoré sú tuto a tá bolesť, viete, a to dieťa revalo, ani nepočúvalo, ani možno, že počúvalo, ale ja som to nevnímal. Jednoducho, modlil som sa a s dôverou som kládol túto ručinku, kládol som do Božích rúk. A tak som sa pohol na aute, a po chvíli ešte stále plače ten môj synček a hovorí mi, že tátinko, a kedy mi uzdraví Pán Ježiš tú ručinku? Kedy mi uzdraví? Hovorím, už ešte ti ju neuzdravil? Ešte nie. No hovorím, tak za chvíľu, počkaj, za chvíľočku ti ju určite uzdraví. A on plakal a naraz ako keby ustrihlo a hovorím, no čo, už ti uzdravil? Áno, už mi uzdravil. A díval som sa na ruku toho chlapčeka, a všetko bolo v maximálnom poriadku. Viete čo? Potom sa stala vec, že som, viete, ako odborník, mal som zverák veľký, ťažký, na oceľovej platni našrobovaný, ťažké to bolo. A dieťa sa mi tam hralo okolo a nejak sa zachytil do toho zveráka, strhol ten zverák a na nohu, na tú nôžku mu to spadlo. No to ste mali vidieť, ten omdlieval od bolesti. Ja som myslel, že má zdrúzgané úplne všetky kostíky na nohe. Ja som sa ani nepozrel, že čo je. Hodil som sa na zem, viete, ako keď na záchranu sa hodím, chytil som mu nohu a volal som k Bohu. Moja manželka tam bola, dívala sa na celú túto scénu a jak som skončil modlitbu, moje dieťa prestalo plakať a odbehlo. A potom naháňal som, hovorím, prosím ťa, aspoň mi ukáž tú nohu, že čo je. A nemohol som nájsť ani miesto udretia na jeho nohe. Rozumiete tomu? Dôvera. Ale ja som sa učil cez moje deti. Ja som to nevedel takto dôverovať. Nevedel som takto veriť, kým moje deti sami ma nepovedali. Otecko, poď touto cestou, veď neboskávaj ma, nie tú opičiu lásku mi prejavuj, ale mi prejav tú lásku viery, tú Božiu lásku. Nech ten Boží dotyk, ten tvoj dotyk mi je dobrý, ale nestačí. Rozumej, otec, rozumej, matka, že ja potrebujem dotyk Boží v mojom živote. A tie deti, ktoré prežijú tento Boží dotyk, vám musím povedať, že skutočne po ničom viac netúžia ako po tomto Božom dotyku. Stalo sa to nie tak dávno. Pred niekoľkými mesiacmi zváral som na schodište armatúru pri našom dome. A viete, ako starý odborník, hovorím, na čo si budem dávať kuklu na tých pár zvárov, to už aj zažmurenými očami, ale viete, tak poločkom som sa díval do toho a zváral som. A aj som to pozváral, celú tú armatúru, a viete, to je to ako blískanie. A tak som si nablískal do očí, že v noci, no vám neprajem, aby ste niečo podobné v živote zažili. To bola neprekonateľná bolesť. Ja som myslel, že mi horia oči, že sú mi oči v plameňoch. Nielenže piesok, aj to som zažil, keď piesok, ale v plameňoch sú moje oči. A jednoducho na odpadnutie, tak zle mi bolo. Tak mi bolo zle. To sa stalo teraz, nie tak dávno, asi 2 alebo 3 mesiace dozadu. A hovorím manželke v noci okolo 4. hodine, v 3-4 hodine, hovorím jej, prosím ťa, otvor okno, lebo omdliem. Ja ani vzduch nemám, ani už nevládzem túto strašnú bolesť preniesť. Ona mi rýchlo spravila nejaké zemiaky, nastrúhala tá šťava, aby mi to chladilo, tá zemiaková šťava, tie moje oči. Ale ráno, keď som sa zobudil, tak nemohol som otvoriť oči, lebo ako keby som piesok tam mala, hneď mi prúdom tiekli slzy z mojich očí. No ale zobudil sa môj synček, s ktorým sme vždycky s každým problémikom. Viete, on, keby ste videli jeho nôžky, to je modrina na modrine. Ale jedna modrina nie je na jednej nohe, za ktorú by sme sa nemodlili, ktorej by sa Pán Ježiš nebol dotkol a ktorou by nebol dobehol, hoci aj z ulice, tatínko, pomodli sa, lebo som si udrel nohu. A tento chlapček, keď uvidel, že tatínko plače, pre neho to bolo nezvyklé, že tatínko plače. Hneď sa opýtal, ešte mal ospalé očka a hovorí, tatínko, prečo plačeš? A hovorí mu, vieš Tomáško, preto plačem, lebo ma veľmi bolia očka. Vyliezol z postielky, postavil sa do pozoru predo mňa a hovorí, a chceš, aby som sa za teba pomodlil? A hovorí mu, chcem Tomáško, pomodli sa. Viete, čo urobil ten chlapec? Je to 2 palčeky. Položil na moje oči a takto napchytil a hovorí jednoduchú modlitbu viery. Pane Ježišu, ty vidíš, že môjho tatinka bolia očka a ja ťa prosím, aby si sa dotkol jeho očí a uzdrav ho, prosím ťa. Amen. Pozrel sa na mňa, hovorí, no už ťa nič nebolí. Otváral som oči a zás mi prúdom vytiekli. Hovorí, synček, ešte ma bolia. Viete, čo urobil ten chlapec? Zase chytil. Znovu, nedal sa odbiť. Položil 2 palčeky, položil na moje oči a hovorí, Pane Ježišu, prosím ťa, aby si sa dotkol môjho tatinka, aby si ho uzdravil. nepochopil som jednu základnú vec, že nielen prosiť treba, ale treba aj brať. Brať treba. A v tej chvíli som povedal, Pane Ježišu, odpusti mi. Odpusti mi, že nechávam tohoto chlapca, jeho vieru nechávam na takú veľkú skúšku, keď on tak dôveruje tebe a ja by som len mal siahnuť svojimi rukami za tým, za čo sa tento chlapec modlí a vo viere prijať túto vec. A tak som tú neveru, viete, tak som sa zahambil a tú neveru vytlačil som ešte aj cez svoje oči, tie slzy. Otvorím oči a musím vám povedať to, čo povedala moja manželka, ktorá vedľa mňa sedela a dívala sa do mojich očí. Hovorí, tatínko, tie tvoje zapálené oči, do červena, do plameno červena som mal zapálené to biele. Hovorí, jak som sa dívala ti do očí, strácal sa ten zápal a úplne sa ti oči vyčistili. A spýtal sa ma znovu chlapček, tatínko, už je dobré. Hovorím, dobré, synček môj. Oprášil si ruky, zobral autíčka, brum, brum a pokračujeme. Život pokračuje ďalej. Rozumiete? Je to tak samozrejme. Tak samozrejme a tak normálne. Ale pre niekoho je tak nenormálne. To je taká veľká teologická otázka. Lebo to už vekmi apoštolov, už to všetko prestalo. Všetko to prešlo. Prešlo, komu prešlo. Ale komu neprešlo, tomu ešte tu je. Chvála Pánu. Haleluja. Zatlieskajme Pánu Ježišovi. Haleluja. Sláva mu za to. Milovaní bratia a sestry, mohol by som veľmi veľa skúseností hovoriť. Čas je tak krátky. V podstate ešte máme pol hodinu a ešte som nezačal ani o mazaní olejom. Aj bez toho mazania nám to nejako rýchlo ide. Však, ale budeme mazať aj olejom, pretože písmo hovorí o tomto. Teda všetko je, milovaní, postavené na tej presvätej viere. Písmo hovorí o tom, že zápaste za vieru raz tadanú svätým. Zápaste o tú vieru. Jednoducho nepoddajte sa, verte. Celým svojim srdcom verte. Bratia a sestry, Boh je aj dnes, v 21. storočí, je Bohom zázrakov. Bohom zázrakov. A ten, kto verí, ten, kto má odvahu veriť, tak Pán Boh odpovedá na jeho vieru. Písmo nás však upozorňuje, že snažte sa vieriť, snažte sa odhadnúť mieru svojej viery, aby ste nerobili prešlapy, aby ste nerobili, povzbuďte ľudí, modlite sa za ľudí. A tak trošku tak, viete, ako motor je o niekoľko stupňov naklonená to zapalovanie. Keď veľmi je dopredu naklonené to zapalovanie, strieľa nám kde do karburátora, keď zase dozadu, tak nám strieľa do výfuku. Hej, my musíme mať správne nastavenie, my musíme byť naklonení, toľko len ako bežci, lebo keď viac, tak spadneme na nos. Rozumiete? My musíme byť vo viere naklonení, my musíme, keď sme dneska toľko to uverili, tak zajtra už o milimetrík si nastavíme to ďalej. Jednoducho je treba, aby sme sa budovali, aby sme rástli vo viere, aby sme sa nakláňali, aby sme v tom naklonení dôvery v Pána, aby sme chodili. Modli sa za svoje deti. Nauč sa modliť tvoje deti. Ak ti Pán Boh dá, ty mladá sestra, keď sa vydáš a Pán Boh ti dá malé deti, nielen boskávaj to dieťa, modli sa, zovri, uč sa zovierať rúčky tých detí a budeš vidieť veľké požehnanie. Viete čo, moja manželka to robila, ja som niekedy už strácal aj trpezlivosť, revalo, no nie, plačkalo to dieťa. A mne sa zdalo, že reve. Ale ona to pekne, tie pršteky plietla, hovorí, najprv budeme sa modliť, potom budeme papať. A hovorí, maminka, nedalo by sa to potom, tie pršteky plietla. Nie, tatínko. Keď teraz naučíme, dieťa príde čas, keď si samo bude skladať rúčky. A dnes, keď pri obede sa opýtam, no, kto sa prvý pomodlí? Ja! A ten najmenší zloží rúčka, aby ho niekto nepredbehol. Pane Ježišu, ďakujem ti za tento pokrm a ďakujem ti aj za tatinka, aj za maminko, aj za Janka, aj za Paľka, aj za Sonko, aj za... No, a amen. Rozumiete? Jednoducho, tá modlitba, tá dôvera, tá je už tam. Jednoducho od detstva ste tu mladí ľudia, budúci rodičia, alebo mladí rodičia ste tu. Prosím vás, nepodceňte tieto veci. Tieto veci skutočne fungujú. A viete, v čom bude najväčšie požehnanie? Že to, čo ste vy nevedeli doveriť, to, čo ešte u vás nebolo dokonané, alebo dokonalé vo viere, to Boh bude budovať skrze vieru a dôveru vašich detí. Viete, aké zázraky naše deti urobili? Oni počasie zmenili. Ja som išiel robiť a povedal som im, detičky, nemôžem s vami sa hrať, lebo idú mráky, pozrite, a už mi kvaplo aj na ucho, aj na nos. A hovorím, jedine, ak by ste povedali pánu Ježišovi, aby to poslal všetko preč, a potom by som išiel s vami sa hrať. A deti sa stočili na peták, išli do izbietky na kolenách, tu je môj syn, ktorý to urobil. Išli v mene pána Ježiša Krista, prosili, aby tie mraky sa otočili, aby vyšlo von slniečko, lebo tatínko povedal, že vtedy sa bude s nami hrať, a ja som potom musel sa až do večera s nimi hrať. Všetko sa to otočilo. Rozumiete? A ja keď som to videl, ja som plakal. A som hovoril, Bože môj, odpúsť mi moju neveru, odpúsť mi moju slepotu, odpúsť mi moju farizejskosť, odpúsť, hnusil som sa sám sebe pre svoju neveru. A Boh ma začal učiť veriť. A poslal mi ľudí. A poslal mi situácie. Poslal mi okolnosti. A mohol som sa modliť. A Boh sa začal priznávať. A buduje sa moja viera. Až dodnes. A môžem vám povedať, a taký som bol vďačný, keď išli sme aj teraz do Padinej a teda do Srbska. A môj syn hovorí, táti, ja viem, že nezmeškáme. Ja viem, že tam budeme na čas. Buď pokojný, nemusíš sa nepokojiť. A ja som nevedel odhadnúť, koľko, či mám ešte 50 kilometrov pred sebou, či mám 100 kilometrov pred sebou. On povedal, tam budeme na čas a boli sme tam na čas. Kým som mal výzvon pekne, zatiaľ som už tam stál a mohol som otvoriť ústa v mene pána Ježiša. A môžem vám povedať, že zázraky sa diali aj tam. Boli ste tam niektorí však, bratia z Jugoslávie, ktorí ste tu a počuli a videli ste na vlastné oči a uši tú milosť Božiu, ktorú pán Boh tam konal. Sláva mu za to. Haleluja. Teda môžeme dôverovať. Ešte jednu takú maličku perličku. Mohol by som vám hovoriť o veľkých veciach, kde boli nohy pripravené na to, bol papier na to, že v Bratislave tu budú amputovať človeku obidve nohy. Bergerova nemoc, čierne nohy, zúhol na tele a ten človek sa chladil, dotýkal sa na stenu a ja som mu išiel tam zvestovať evanjelium. Ale ja som nevedel, pretože mal prikryté tie nohy paplónom a myslel som, že má horúčku. A keď som mu zvestoval pána Ježiša Krista, hovorí, a pán Ježiš je ten istý, ozaj, pán kazateľ, ako aj v minulosti, môže robiť tie isté zázraky. Hovorím, samozrejme, že môže. A myslel som, že má chrípku. Hovorím, za chrípku sa ešte viem pomodliť. A keď odkryl svoje nohy a hovorí, a mohol by uzdraviť aj tieto moje nohy, tak som naraz zvážnil a hovorím, mohol. A rýchlo som sa pomodlil, ale nie za jeho nohy, a išiel som domov. A s tou nádejou, že ma už pán Boh tam nepošle. Taká to bola moja viera. Pán Boh ma tam pekne poslal a hovorí, tam trpí človek, ty musíš tam ísť. Ty musíš mu pomôcť tomu človeku. A išiel som a ten človek skutočne liezol na stenu a hovorí, Šánko, ja už verím v pána Ježiša, ja som ho prijal do srdca, on je mojim pánom, on je mojim spasiteľom, oj, keby mi pomohol, a keď mi už aj nepomôže, už len nech príde tá hodina, keď mi odrežú tie nohy, lebo toto už sa nedá žiť, už som niekoľko nocí nespal, plačem, trápim sa, nemám sily už ani žiť, ani zomrieť. A vtedy ma Duch Svätý ponúkol a hovorí, choď, kľakni si. Viete, plakalo moje srdce. Veľký súcit som v srdci prežíval. Kľakol som tam na tú zem, na tú podľahu. Položil som svoje ruky na tie zuholnatené nohy. Ak si viete detskú modlitbu, tú najdeckejšiu, tú najjednoduchšiu predstaviť, tak takú som povedal. O, Pane Ježišu, ty vidíš tohoto trpiaceho človeka. Ty si ma sem poslal. O, Bože, dotkni sa týchto nôh. A ja čakám na tvoju milosť a na tvoj div. Amen. A potom som odišiel. A tento človek zaspal. Tento človek zaspal a to už niekoľko nocí nespal vtedy. A v bolestiach sa trápil. A ja som odišiel a po nejakom čase som sa vrátil do tejto domácnosti. Vchádzam do dvora a tento človek, tak ho volali, že Ferko. Ferko stojí na dvore, drží v ruke sekeru a rúbe drevo. Hovorím, Ferko, čo ty robíš? Ty nie si v posteli. Zaťal sekeru do kláta, bežal ku mne, vrhol sa mi do krku a plače a hovorí, Šanko, Pán Ježiš ma uzdravil, pozri, pozri, na svojich nohách som tu. 7 rokov ešte žil tento človek a nikdy mu ani palec, nikdy mu neodrezali, pretože Pán Ježiš ho uzdravil. Ale musím vám jednu smutnú vec povedať. Ferko nevedel byť vďačný Pánu Ježišovi. Do jedného času áno, ale prišli kamaráti a hovorili, Ferko, poď s nami do krčmy. Poď, však aj môžeš si s nami dať do jednej nohy frťana však. A tak dal si do jednej nohy, aj do tej druhej treba dať. Tak si dal aj do druhej a Ferko po 7 rokoch sa stal znovu alkoholikom a Pán Boh si ho zobral k sebe. A vtedy som pochopil jednu vec. Veľký zázrak je to, keď sa Boh dotkne človeka. Veľký je to zázrak, keď Boh robí divy, keď uzdravuje nemoci, keď navracia späť slepým zrak. Veľký je to zázrak, keď uzdraví zrakoviny. Môžem vám povedať, že by som vám radom mohol hovoriť svedectvá, kde Boh veľké zázraky robil. Ale mojim vyznaním pre vás, že ten najväčší zázrak, ktoré moje oči videli, je pre mňa premena ľudského človeka. Keď jeden človek, ktorý išiel od Boha, naraz ide a hľadá celým srdcom kráľovstvo Božie a miluje Pána Ježiša. Človek, ktorý ešte pred nejakým časom kričal a hovoril, niet Boha, neverím. Teraz modlí sa a slzy tečú z jeho líc a môže vyznávať, že Ježiš Kristus je Pánom a Spasiteľom. Chcete vidieť zázraky, tie najväčšie. Privádzajte ľudí ku Kristu. Boh dá znamenia, Boh dá uzdravenia. On je mocný veľké veci robiť. Ja vám to nehovorím z nejakej rutiny, ale ja vám to hovorím ako jednu skúsenosť života, že pre mňa je najväčší zázrak premena ľudského života, záchrana jedného hriešnika. Lebo vtedy sa radujú nebi anjeli. A som sa rozhodol, že budem robiť všetko preto, aby čo najviac bolo radosti v nebi, ale aj tu na zemi. Teda ešte sa vráťme k tomu mazaniu olejom. Alebo chcete ešte jednu skúsenosť viery? Oboje. A jedno aj druhé. Budeme musieť asi natiahnuť nejakú minútku. Bratia a sestry, ako som vám hovoril, bol som, alebo som ešte, neviem, lebo už nerobím auta, ale taký odborník a viete, keď robíme s plechami a režeme, tak tá karbofréza, z toho lietajú také všelijaké veci. A naraz mne sa z toho zapichla pilina do oka a to bola taká bolesť, že som myslel, že mi celé oko ide vytiecť od bolesti. Nemohol som sa toho dotknúť. Vyšiel som von z tej svojej dielni a tak mátal som dvere a vychádzam. A viete, práve jedna sestra tam prišla k nám a hovorí, a ty, bratčanko, čo tu takto chodíš? A ja hovorím, jej sestra, vieš čo, nehnevaj sa, ja musím ísť na pohotovosť, nemám čas sa teraz s tebou zaoberať, musím bežať na pohotovosť. No už si bol u Pána Ježiša, veď si teraz v nedeľu o tom kázal, hovoril si, že najprv k Pánu Ježišovi, potom na pohotovosť. A hovorí, bol si, jaj, vidíš, sestrička, teraz som na to zabudol. Hovorí, no vidíš, akí sme my biední ľudia. Tak mi to pekne vrátila. Tak som vošiel, viete, ako keď zlodeja prichytia pri krádeži. Tak som sa hanbil. Vošiel som do kúpeľni, zavrel som za sebou dvere a v zahambení som prišiel k Pánu Ježišovi. A hovorím, Pane Ježišu, pravdu má táto moja sestrička. S takým nadšením som rozprával o tom, že najprv treba prísť k tebe a ja som najprv na pohotovosť chcel utekať. Odpusť mi, Pane, a tak ja teraz prichádzam najprv k tebe a dávam ti tento svoj problém. A v tej chvíli naraz mi prestalo píchať v oku. Nebola ani modlitba, že vyber mi to, alebo rob mi s tým niečo, Pane Ježišu, ale prichádzam k tebe, najprv k tebe, Pane, a tak vierou som sa dotkol Pána. A potom žmúrkam, skúšam, tlačím si oko, všetko v poriadku. Čo sa stalo? Tak sa pozerám do zrkadla a dívam sa a vtedy Duch Boží mi hovorí, a čo si myslíš, že som ti to na kraj oka položil? Zase som sa zahambil a začal som oslavovať Boha. Viete, Boh robí dokonalú prácu. Je to tak predivné. Je to tak predivné. My môžeme mu dôverovať, bratia a sestry, ale to sú veci milosti. To sú veci milosti. To sú, tak je tu napísané, že sú to milosti dary. To sú milosti dary. Nielen dar, dary uzdravovania. To sú rôzne. Pred krátkym časom som sa modlil s jednou ženou, ktorá 8 minút, 7 až 8 minút bola mŕtva. A lekári ju zobudili späť k životu a odumreli jej mozgové bunky a mala problémy. Jednoducho mala problémy proste v rodine. Mala tak vážne problémy, že ju nepočítali medzi kompletných ľudí. A manžel mal veľmi vážne problémy. A tento manžel počul ma kázať v Karlových Varoch a on dostal do srdca takú vieru, že ja tohoto brata ja zavolám k nám do nášho zboru, nech by to stálo čokoľvek. Uveril. On vo svojom srdci prežil takú mocnú vieru. A viete, v zbore ma tam nechceli jednoducho povedať, čo zo Slovenska, čo tam môže byť dobrého. Ak niečo, tak z Ameriky si sem dovezieme niekoho, ale nie zo Slovenska tu. A nechceli ma. A tento brat ma povolal a ani mi nepovedal, že v zbore ma tam nechcú. A ja som prišiel, akože idem na evangelizáciu a potom, keď som tam došiel, tak zatelefonoval tým svojim vedúcim zbore, hovorí, no prišiel ten brat, a že čo s ním má byť? No, že keď je už tu, tak nám poslúži. No, tak som prišiel a práve mali zhromaždenie, poslúžil som. A nebolo oka, ktoré by nebolo slzilo. Jednoducho, Duch Svätý sa vylial tam. Duch Svätý pracoval. A naraz mu hovoria, počúvaj, a nemohli by sme každý večer mať tú evangelizáciu? Ja som predsa tak prišiel, že každý večer bude evangelizácia. Dobrý nápad, hovorí, môže byť. No, môže byť. A môžem vám povedať, že zázraky, mohol by som vám povedať z toho miesta, kde Boh robil zázraky, divy, od Talianska až neviem, pokiaľ boli tam ľudia, ktorých sa Boh dotýkal a ktorí prežívali predivné veci Božie. Ale chcem vám dokončiť túto myšlienku s touto ženou. Táto žena ani neprišla na zhromaždenia. A tento brat zápasil. A tak mi hovorí, bratčánko, vieš, ja ti prezradím, ja som mal jedinú túžbu, aby si sa mohol modliť za moju manželku. Ja verím, ja vidím, že si Boží človek a viem, že keď sa za ňu budeš modliť, že Boh ju uzdraví. Hovorím, vieš čo, ale ja ti poviem iné, čo mne Pán Boh hovorí. Ak tvoja žena sa nepostaví mne do cesty a nepovie, bratčanko, chcem, aby si sa ty modlil za mňa, tak nebudem jej vedieť pomôcť. Pretože Pán Boh mi takto povedal, že keď sa ti postaví tá žena do cesty, vedz, že som vyšiel pred tebou a že ja budem konať. A celý ten čas táto žena neprišla. Ani na zhromaždenie, ani sme, jednoducho som nevedel s ňou mať obecenstvo. Keď sme jedli pri stole, ona ušla, jednoducho som sa nevedel s ňou ani rozprávať. A tak prišiel ten čas lúčenia, veľa Božieho požehnania sme prežili, už sme sa naraňajkovali a hovorím, no už teraz sa budem s vami, milí moji, lúčiť a pôjdem domov na to naše Slovensko krásne. A naraz príde táto žena a hovorí, brat kazateľ, mohol by si sa mi ešte chvíľku venovať. A ja som videl, že vyšiel predo mnou Pán. Videl som, že on, jeho milosti a v láske, vyšiel predo mnou. A tak jej hovorím, čo je v tvojom srdiečku, povedz. A hovorí, vieš, mám také hriešiky, chcela by som ti to zložiť, chcela by som to tak Pánu Ježišovi zložiť a tebe to tak povedať. Hovorím, povedz, kľudne to povedz, ja mám toľko času, koľko je len treba, neboj sa, neutekám ja domov. A ona vyložila tieto dva svoje hriešiky a ja som videl, že za tými hriešikmi sú moci temná. A tak som jej chytil tak, jemne som jej chytil ruku, položil som druhú ruku na jej hlavu a hovorím, mene Pána Ježiša, ti drahá duša, zvestujem od týchto hriechov slobodu a ty, satane, čo si sa skrýval za týmito hriešikmi, teba karhám a prikazujem ti, aby si rýchlo odstúpil od tejto ženy. A ona niečo prežila v srdci a hovorí, Šanko, ešte mám niečo, môžem ešte? Hovor. A viete, o 10. hodine do obeda som sa začal s ňou modliť a o 3. hodine po obede ešte stále som vyháňal čertov a rozvezoval putá, ktorými Satan poviazal túto ženu. A o 3. hodine po obede už táto žena rozmýšľala úplne normálne. Keď som potom išiel domov a videl som, že je skutočne v Božích rukách a že je oslobodená, že je tam ešte veľa všeličo, čo by bolo treba jej ešte pomáhať. Ale videl som, že Boh má pripravené svoju slávu, že nedá človeku, že má to pripravené pre ďalších Božích služobníkov, tak som odišiel. A viete, čo povedal? Jej manžel, ktorý ani muchu nevyhnal z domu, hovorí, bratčanko, keď si ty odišiel, ešte 10 hodín som vyháňal čertov z mojej ženy. A nech vám poviem radosnú novinu. Pred 2 týždňami sme sa s nimi vrátili z týždňového pobytu v Tatrách. A táto žena ma prosila, bratčanko, túžim byť naplnená Duchom Svätým. Túžim prežiť krst Duchom Svätým. Túžim slúžiť Pánu Ježišovi s celým srdcom. A moje deti i moja žena i všetci videli veľkú milosť Božiu. Táto žena bola dokonale uzdravená. A bola naplnená Duchom Svätým a oslavovala Pána. Veľké sú to veci, bratia, sestry. Môžete mať dôveru k Pánu Ježišovi. Celým svojim srdcom. Dôverujte. A chcete mať príklady viery, učte sa od detí. Lebo Pán Ježiš Kristus postavil deti pred dospelých a povedal, pokiaľ nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva Božieho. A chcete vedieť, že ako to funguje, no to je ako milosť, to je ako vietor. A chcete chytiť vietor do vreca, chyťte. A doneste si ho dnu a pozrite, čo tam máte. Nič tam nemáte. Milosť je niečo, čo pôsobí. Milosť je niečo, čo vanie. Milosť je niečo, čo je práve tu teraz, v tejto chvíli, čo tu možno nebolo. A ty sa tej príležitosti, tej milosti chytíš, pretože vystretá berla jeho milosti k tebe. A Boh koná. To je milosť. Teda sú niektorí bratia, ktorí majú taký dar uzdravenia, ja som sa s nimi nestretol síce, ale hovoria to tí, ktorí hovoria o týchto daroch, že na kohokoľvek položia svoje ruky, že uzdravia sa. Neviem. Neviem, ale jednu vec viem, že ak majú túto milosť, takúto veľkú milosť, tak je to len a len milosť. Nie preto, že tí bratia majú moc. Nie preto, že oni sú veľkí, ale preto, že Pán Ježiš veľký v ich živote. Teda milosť, ktorá pôsobí. Milosť, ktorá pôsobí, môže pôsobiť aj v tvojom živote. Mohol by som vám celé hodiny, mohol by som vám až do rána rozprávať tieto príbehy, ale myslím, že tú podstatu som vám povedal, že ako Pán Boh pôsobí, sú to milosti, dary, rôzne dary. Ja osobne tak prežívam, že v poslednom čase mi Pán Boh dáva takých ľudí, ktorí sú poviazaní, ktorí sú v zajatí strachu, ktorí sú v zajatí všelijakých démonských mocí a temna a môžem v mene Pána Ježiša Krista zvestovať týmto slobodu, vyslobodenie. Je to veľká milosť a musím vám povedať, že moja viera rastie a moja dôvera k Bohu, pretože v tejto oblasti mi Pán Boh dáva svoju milosť. Dotknime sa teraz tej myšlienky otázky mazania olejom. Bratia a sestry, Jakob apoštol je vlastne rodný brat Pána Ježiša podľa tela, ale zároveň on veľmi verne miloval svojho brata a svojho pána a spasiteľa Ježiša Krista. A on vlastne nám dáva takýto odkaz, že starší zboru majú prichádzať k nemocným. Bol si nemocný, brat, sestra? Dal si si zavolať starších zboru? Možno, že si povieš, že nikto neprišiel ku mne, nikto sa za mňa nemodlil, nikto neprišiel a nemodlil sa za mňa. Ale ja sa pýtam, zavolal si? Dal si otázku a hovoril si, môžete prísť, bratia, pomodliť sa, pomazať ma olejom? Treba volať. Treba zavolať. Pretože to je prejav viery. To je prejav mojej pripravenosti, prejav mojej dôvery. Ja viem, že prídu bratia, aj sa pomodlia, aj sa proste aj zaspievajú sa si, aj pomodlia sa si, aj sebe si. Viete, po plafón to dojde a odtiaľ sa to odrazí a dosť. Ale tu je trošku viacej treba. Je tu treba urobiť kroky viery. Je tu treba povzbudenie. Viete, v čom najviac trpia tí ľudia, aby sme pochopili, prečo je treba mazať olejom? Aby sme pochopili, prečo je treba prísť na návštevu k tým našim nemocným. Lebo nemocný človek, viete, keď sme zdraví a plní sme života a radosti, tak, bratšanko, aj teraz, viete, tak aj s humorom, aj s radosťou vám rozpráva veci, ale keď pred tromi mesiacmi som bol vystretý ako štolverk v nemocnici a lekári mysleli, že už mi truhlu budú pripravovať, tak vtedy možno, že bola celkom iná situácia. A viete, prišli bratia a prišli a pomazali ma olejom. Prišli a modlili sa nado mnou. A Pán Ježiš dal vieru do mojho srdca. A ja som sa zlakol, že už ma na druhý deň pošlu domov z nemocnici. Ale nebolo to tak rýchlo. Ešte som si 10 dní poležal, infúzia mi tiekla a hovorí pán doktor, no pán Barkovci, tak ako sa cítite? Poviem, pán doktor, tak celkom dobre. Viete, tak ako keď chorý povie, tak dobre, viete? A hovorí, no keď dobre, tak pôjdete domov. A ja na neho, a ozaj? A on hovorí, na čo, nemáte ako ísť domov, tak vám pošlem sanitku. Hovorím, pán doktor, sanitku a domov. Však sem som pešo prišiel domov a sanitka zobere. Hovorím, to je čo za... No a aj tak som išiel domov, bez sanitky. A tu som medzi vami. A pán Boh povedal, nie, ty ešte nepôjdeš. Ty ešte tu máš poslanie, musíš na konferencii modliť teba chvál. Pozbudiť mojich drahých. A musíš ich pozbudiť tomu, aby verili mi, aby mi dôverovali. A žiadne také, že ty ešte ideš domov. Nie, nie. Takže som tu s vami. Bratia prišli, pomazali ma olejom, zvestovali mi. Ja, viete, ja som vyznal. Ja som vyznal, bratom, ja som vedel, prečo som sa tam dostal. A viete, ja vám to aj vám vyznam. Prečo? Vy, ktorí ste vedeli o tom, že som v nemocnici a mnohí si mysleli, že Šankovi je koniec. Lebo mnohí už po Slovensku už sa chystali na pohreb. Viete, čo bol môj hriech? Môj hriech bola horkosť, že som dostal horké srdce. Zhorklo moje srdce. Boli niektorí ľudia, ktorí mi ublížili a zahorklo moje srdce. A viete, čo to je? Keď pustíte horkosť do svojho srdca, ako keď vás had uštipne. To je ako jed. To je ako jed. Obere vás o životnú radosť, o životný elán, o chuť do života, o všetko. Jednoducho, na čo som tu, na čo žijem? A ja som túto horkosť pustil do svojho srdca a dostal som sa na nemocničnú posteľ a 2 dni a 2 noci som nevedel nič o sebe. Moja manželka sedela pri mne a bdela nado mnou a stále pozerala, či ešte dýcham, či ešte žijem. A po 2 dňoch Pán Boh mi dal milosť a som sa jej opýtal, ty čo tu robíš? Hovorím, odkedy tu sedíš? Hovorí, už 2 dni tu sedím. Hovorím, tak rýchlo choď domov. Som ju poslal domov a ona s radosťou vyšla domov, lebo už som sa konečne začal zaujímať o život. Pán Boh sa oslávil. Chcem vám teraz povedať, ako to máte prakticky robiť. Vy, ktorí ste starší, ale aj vy, ktorí nie ste starší, že či môžete používať olej, alebo nemôžete používať tento olej. Viete, veľmi je dobre, keď starší v zbore, tí, ktorí cítia zodpovednosť, tí, ktorí slúžia Božím slovom, tí, ktorí cítia zodpovednosť za státo, aby týchto, autorita týchto ľudí bola pozdvihnutá v zborovom živote. Preto je treba starších, ponajprv starších. Ak tvoji starší nie sú ochotní túto biblickú pravdu naplňať, tak si zavolaj zo zboru tých, ktorí cítia zodpovednosť za Božie dielo o ktorých vieš, že majú dar viery. Ale ponajprv si volaj starších zboru a odovzdaj tú autoritu v zbore, odovzdaj tú autoritu tým tvojim nadriadeným a povolaj ich. Teraz jeden náš brat, ktorý je z cirkvi, kde sa krstia malé deti, prišiel takému presvedčeniu a hovorí, bratšanko, ja som prišiel na to, že sa mám dať pokrstiť. Hovorím, sláva Bohu, už musím si krstné rúcho tak pripravovať, som si myslel. A hovorí, o, nie, ty ma budeš krstiť. Pôjdem za mojim pánom farárom a poviem mu, pán farár, vy ma pokrstite. Hovorí, no, máš takú vieru, že to on urobí? Hovorí, že má. No dobre, keď máš, tak nech Boh urobí tento zázrak. To bude ďalší zázrak na Slovensku. Ale hovorím, ak, tak ja verím, že aj takto fungujú zázraky. Rozumiete? Jednoducho odovzdať tú autoritu. Už treba končiť, však? Dobre. Dobre, takže budeme musieť končiť, milovaní. Prosím vás pekne, aby sme v oleji nevideli nejaký zázračný, alebo aby sme neprisudzovali oleju nejakú magickú silu. Olej má svoje znamenie. Dve veci sa diali v starom zákone. Olejom boli pomazaní za kňazov a oddelení k službe v starom zákone. Boli oddelení kňazi i levitovia, pomazaní boli olejom. To bola jedna služba, pre kňazskú službu. Druhé použitie oleja v starom zákone znamenalo, pomazaný bol, oddelený bol pre hojnosť a požehnanie ako kráľ. Teda za kráľa boli pomazávaní olejom. Ak chcete vedieť v novozákonnej dobe, čo znamená olej, znamená to, že keď ty si pomazaný, keď si nemocný, tak ti zvestuje ten brat, ktorý ťa, a to si dobre pamätaj, ten brat, ktorý ťa pomaže olejom, ti zvestuje, že si kráľovské kňazstvo, že si kráľovské dieťa, že si kňaz, že si oddelený, že si Boží. Teda, že nemoc, ktorá je na teba, nie je preto, že pán Boh o tebe zabudol, pretože pán Boh má nejaké iné, proste nejakých iných zaujímavejších ľudí a na teba zabudol, ale preto je tá nemoc, aby sa Boh oslávil v tvojom živote. Teda, keď pomazávajú ťa olejom, toto je znamenie, že si kráľovské kňazstvo, si kráľovské dieťa, si princ, si princezná, si Božie dieťa. Teda olej, ktorým si pomazaný, a teraz som v Jugoslávii mnohých ľudí mazal olejom a rad radom prichádzali ľudia a každému som zvestoval, ktorí samozrejme, ktorí vyznali, keď som, vždy som sa najprv opýtal, či veríš Pána Ježiša Krista, či on je tvojim osobným spasiteľom, či veríš, že ti všetky tvoje hriechy odpustil a tak ďalej. A keď on vyznal radosne, s dôverou vyznal, povedal tú svoju nemoc, pomazal som ho olejom a na znamenie, a hneď som povedal, pomážem ťa olejom na znamenie, že si Božie dieťa, že Boh ťa miluje, že ti Boh odpúšťa tvoje viny, iď, nehreš viacej a nech Boh učiní viacej v tvojom živote, ako čo teraz prosiť viem, pre jeho vernosť a pre jeho lásku. Amen. A mali ste vidieť tie srdcia, ako sa radovali, ako plesali v Bohu. Teda olej je len znamením. Niektorí tvrdia, sú aj iné názory, tvrdia, že olej proste mal v tom čase, keď mazali aj nejaké iné poslanie. A že keď Jakob hovorí o tom, že pomažte ho olejom, že ten olej by mal byť nejaký taký olej, ktorý má v sebe nejaké medicínske účinky. Ja tieto veci vylučujem, lebo neverím, že by bol Jakob tak naivný, že jeden druh oleja by bol, keby mal olej medicínske účinky, takže by ten olej bol dobrý na všetky choroby a tak ďalej. Teda tu sa jednalo o symboliku oleja a v tej symbolike nesieme aj novozákonnú zvesť, že sme kráľovské deti, kráľovské kňazstvo. Dobre? Takže končíme, bratia a sestry. Veľmi som smutný, že takto nám rýchlo vypršal čas. Mám tu so sebou nádobku s olejom. Nebudem utekať domov. Ak niekto z vás tak túži a cíti v srdci, že má vieru k Pánu Ježišovi a že sa môže modliť za svoje potreby, si nemocný, máš obavy, máš nejaké ťažkosti, prídi. Môžem sa za teba modliť a modlitba viery ťa pozdvihne, poteší, dá ti nádej a silu a chuť do ďalších zápasov tvojho života. Nech vás Pán Ježiš Kristus požehná. Amen. Skloňme svoje hlavy, modlíme sa. Svätý náš drahý nebeský Oče, ďakujeme Ti za týchto pár chvíľ, ktoré sme tu prežili. O, ďakujeme za to, Pane, že aj ten náš život je len pár chvíľ na tejto zemi, ktorý môžeme v radosti, v nádeji a v tej láske k Tebe prežiť. Odpusť. Odpusť tú našu slabú dôveru. Odpusť, Pane Ježišu Kriste, keď radšej sa mnohokrát trápime, ako keby sme išli cestou viery. Ale Ty si pripravený na to, aby si odpovedal na dôveru a vieru svojich detí. A ja pokorne prosím, Pane Ježišu, pokorne prosím, aby si v tejto chvíli, aby si sa dotkol každého jedného srdca, ktorom srdci je nádej a dôvera, ktoré prišlo tu na toto miesto s tou nádejou, že snáď sa tu dotkneš jeho srdca, tu sa jeho dotkneš jeho života. O, dotkni sa Duchu Svätý, vylej sa vo svojej hojnosti, vo svojom požehnaní a nech Tvoja moc zostúpi v tejto chvíli na tieto srdcia a nech Tvoja moc, Pane Ježišu, oslobodí to, čo je zaviazané a to, čo je choré, nech uzdraví. A nech je zo všetkého oslavované a vyvyšované to Tvoje drahé meno Ježiš. Od teraz až na veky. Amen. Haleluja.